Մթնշաղին նա վերադարձավ իր վրանը, փայտ կոտրեց, երկու բլիթ կերավ ու խցկվեց վերմակի տակ։ Նա քնեց անհանգիստ, ամբողջ ժամանակ ցնցվելով ու հառաչանքներ արձակելով։ Ցուրտը օրեցօր ավելի ու ավելի էր սաստկանում։ Չորս բլիթը այլևս բավական չէր մարմնի ջերմությունը պահպանելու համար, չնայած որ նա խմում էր մեծ քանակությամբ մախրեն ու թեյ։ Ուստի սկսեց օրական 6 բլիթ ուտել, 3-ը առավոտյան, մնացած 3-ը գիշերվա մոտերքը։ Օրվա ընթացքում ոչինչ չէր ուտում, և բավականանում էր միայն մի քանի բաժակ թույլ, բայց իսկական թեյով։ Սննդառության այս ռեժիմը դարձավ առօրյա. առավոտյան 3 բլիթ, կեսօրին իսկական թեյ, գիշերը դարձյալ 3 բլիթ։ Միջանկյալ ժամերին խմում էր մախրեն ու թեյ, որպես դեղ լնդախտի դեմ։ Մի անգամ նա նկատեց, որ չզգալով ավելի խոշոր բլիթներ է պատրաստում, և ներքին խուլ պայքարից հետո վերադարձավ առաջվա չափին։ 5-րդ օրը ճանապարհը կենթանացավ, հարավում երևաց մի մութ կետ, որը սկսեց աստիճանաբար խոշորանալ։ Մորգանսոնն ուշադրությունը լարեց, նա կարգի բերեց հրացանը, փամփուշտը փողից հանեց, փոխարենը զետեղեց մի ուրիշը, իսկ դուրսանածը դրեց պահեստատուփի մեջ, հետո հրահանն իջեցրեց մինչև պահպանակը և թաթման հագցրեց աջ ձեռքին, որպեսզի այն տակ մնա մինչև ձգանը քաշելու վարկյանը։ Երբ սև կետը բավականաչափ մոտեցավ, Մորգանսոնը տեսավ, որ դա հետիոտն մի ճամփորդ է, առանց բեռի, առանց շների ու սահնակի։ Նա զայրացավ, բարձրացրեց հրացանը, հետո նորից իջեցրեց, մինչև պահպանակը։ Երբ ուղևորն ավելի մոտեցավ, պարզվեց, որ հնդիկ է։ Մորգանսոնը հիասթափության մի հառաչանք արձակելով, իջեցրեց հրացանը և դրեց ծնկներին։ Հնդիկը հեռացավ մինթոյի ուղությամբ և անհետացավ ծառախի թողաշերտի ետևը։ Այդ ժամանակ Մորգանսոնը մի նոր միտ խղացավ։ Նա որպես դիտակետ ընտրեց մի վայր, որտեղ կաղամախիների ցածր ճյուղերը երկարում էին աջ ու ձախ։ Կացնով անկյունաձև փորեց ճյուղերից երկուսը, հետո այդ փորվածքներից մեկին հենեց հրացանի փողը և նշանոցի միջով նայեց հյուսիսային ուղությամբ։ Սահնակների ճանապարհը ծայրեծայր երևում էր, ապա շրջվեց դեպի մյուս ճյուղը, հրացանի փողը անշարժացրեց փորվածքի մեջ և նշանոցի միջով տեսավ, որ մինչև ծառախի թողաշերտը ձգվող ճանապարհը պարզ երևում է։ Դրանից հետո Մորգանսոնը այլևս ներքև չիջավ։ Ճանապարհով անցնող ոչ մի ուղևոր չէր կարող գլխի ընկնել, որ գետափի վերևում թաքնված մարդ կա։ Վերջին ձյունը ծածկել էր Մորգանսոնի ոտքի հետքերը, որոնք ձգվում էին ճանապարից մինչև կաղամախիները։ Երբ գիշերները երկարեցին, Մորգանսոնի ցերեկային հերթապահության ժամանակը համեմատաբար կարճացավ։ Մի անգամ մթան մեջ ինչ-որ սահնակ անցավ, զանգակները զնգզնգացնելով, և Մորգանսոնը դրանց հնչյունները ունկնդրեց, մռայլորեն ծամելով իր բլիթը։ Բախտը դավադրում էր իր դեմ։ Ցրտից սարսափելի տանջվելով, նա 10 օր համառորեն հսկել էր ճանապարհը, բայց ոչինչ չէր պատահել։ Միայն հետիոտն հնդիկն էր անցել առանց բեռան։ Իսկ այժմ, երբ գիշերը հնարավոր չէր ոչ մի բան տեսնել, ճանապարհով անցնում էին մարդիկ, շներ և կյանքով բեռնված սահնակներ, որոնք գնում էին հարավ, դեպի ծովը, դեպի արևն ու քաղաքակրթությունը։ Նրա պատկերացմամբ այդ սահնակները, որոնց դարանակալ սպասում էր, լցված էին կյանքով, իր կյանքով։ Իր կյանքը այստեղ ձյան մեջ կորած վրանի տակ նվաղում, հանգչում էր, պայքարելով մահվան դեմ։ Սննդի պակասից ինքն արդեն այնքան էր հյուծվել, որ չէր կարող քայլելով շարունակել ուղևորությունը։ Մինչդեռ իր երազած սահնակին լցված կլինեին շներ, այն բեռնված կլիներ ուտելիքով, որը կբորբոք էր կյանքի բոցը։ Լցված կլիներ փողով, որը հնարավորություն կստեղծեր գնալու դեպի ծովը, դեպի արևն ու քաղաքակրթությունը։ Ծով, արև, քաղաքակրթություն. Ահա դրանցում էր կյանքը, իր կյանքը, և դրանցով էր բեռնված այն սահնակը, որին ինքը սպասում էր անձկությամբ։ Այդ միտքը Մորգանսոնի ուղեղում տիրապետող դարձավ, և նա հետ սետե համոզվեց, որ ինքն է կյանքով բեռնված սահնակի օրինական, բայց ընչազրկված տերը։ Ալյուրն արդեն վերջանում էր, և Մորգանսոնը նվազեցրեց իր սննդաբաժինը։ Նա դարձյալ սկսեց առաջվա պես ուտել օրական միայն 4 բլիթ, 2-ը առավոտյան, 2-ը երեկոյան։ Դրա հետևանքով ավելի հուծվեց, և ցուրտը սկսեց ավելի կատաղությամբ կծել նրա մարմինը։ Այնուհանդերձ նա ամեն օր հսկում էր ամայի ճանապարհը, որը կարծես համառորեն մերժում էր աշխուժանալ։ Ի վերջո, լնդախտը ավելի բարդացավ։ Մաշկն այլևս ի վիճակի չէր վանելու արյան մեջ նեխող արտադրանքը, և մարմինը սկսեց ուղչել։ Հատկապես ուռեցին ոտքերի կոճերը, որոնց ցավից նա գիշերները ժամերով արթուն էր մնում։ Հետո ուռուցքը տարածվեց մինչև ծնկները, ու ցավը կրկնակի սաստկացավ։ Վրա հասավ խստաշունչ ցուրտը։ Լինում էր մինչև 40, 50, 60 աստիճան սառնամանիք։ Մորգանսոնը ջերմաչափչուն էր, բայց այդ երկրում ապրող բոլոր մարդկանց պես ջերմաստիճանը որոշում էր մի շարք նշաններով. ձյան մեջ թափվող ջրի տժժոցից, սառնամանիքի դաղելու աստիճանից և այն արագությունից, որով շնչի գոլորշին եղյամով պատում է վրանի պատերը ու առաստաղը։ Նա իզուր էր ճանում ցրտի դեմ մաքարել ու հերթապահությունը շարունակում գետափում։ Մորգանսոնն այնքան էր թուլացել, որ սառնամանիքը հեշտությամբ հաղթահարում էր նրան, և սուր ատամները խրում նրա մարմնի մեջ, մինչև որ նա հասնում էր վրան ու կուչ գալիս կրակի մոտ։ Քիթն ու այտերը ցրտահարվելու կապտել էին, ձախ ձեռքի բթամատն էլ էր ցրտահարվել թաթմանի մեջ։ Նա գտնում էր, որ պետք է հաշտվել այդ մատի առաջին հոդը կորցնելու մտքի հետ։ Եվ ահա, հենց այն ժամանակ, երբ սառնամանիքը նրան խցկել էր վրանում, ճանապարհը կարծես դիվային հեգնանքով հանկարծակի աշխուժացավ։ Առաջին օրը 3 սահնակ անցավ, երկրորդ օրը 2։ Նա այդ 2 օրն էլ մի կերպ քարշ գալով հասել էր գետապ, բայց ցրտին չդիմանալով վերադարձել վրան։ Եվ ամեն անգամ ետ գալուց կես ժամ հետո անցել էր մի սահնակ։ Երբ ցուրտը մեղմացավ, Մորգանսոնը կրկին կարողացավ պահակություն անել գետափում, բայց ճանապարհը նորից էր ամայացել։ Մի ամբողջ շաբաթ նա դարանակալեց, սակայն կենթանության ոչ մի նշան չերևաց։ Ոչ ոք չմոտեցավ ճանապարհի մեկ կամ մյուս ծայրից։ Մորգանսոնն ավելի պակասեցրեց օրվա ուտելիքը։ Այժմ ուտում էր 1 բլիթ առավոտյան, 1 հատ էլ երեկոյան, բայց նա կարծես չզգաց այդ տարբերությունը։ Երբեմն նա զարմանում էր, որ դեռ ողջ է։ Նա երբեք չէր պատկերացրել, որ մարդ կարող է դիմանալ այդքան տանջանքի։ Երբ ճանապարհին նորից սկսեց երևալ կյանքը, Մորգանսոնի ուժը արդեն չէր պատում այդ կյանքին տիրանալու։ Հյուսիսարևմտյան ոստիկանության ջոկատներից մեկն էր անցնում։ Մոտ 20 մարդ բազմաթիվ սահնակներով ու շներով։ Մորգանսոնը կուչ էր եկել իր գետափնյա դիտակետում, և ոստիկանների մտքով չէր անցնում, որ ճանապարհի մոտ, ի դեմս մահամերձ մի մարդու, մահվան վտանգ է իրենց սպառնում։ Ցրտահարված բթամատը շատ էր նեղում նրան։ Գետափին հերթապահելիս նա սովորաբար ձախ ձեռքը հանում էր թաթմանից և շապկի մեջ խոթելով բթամատը պահում թևի տակ, որ տաքանա։ Մի անգամ ճանապարհին երևաց փոստատարը, բայց Մորգանսոնը թողեց, որ նա անցնի։ Փոստատարը կարևոր անձնավորություն էր, նրա անհետացումը կարող էր շուտով հայտնաբերվել։ Այն օրը, երբ վերջացավ ալյուրի մնացորդը, ձյուն տեղաց։ Այդպիսի ժամանակ եղանակը միշտ մեղմ է լինում։ Ուստի Մորգանսոնը ցերեկվա ամբողջ 8 ժամը գետափում անցկացրեց, բոլորովին անշարժ, ծայրաստիճան քաղցած, բայց սարսափելիորեն համբերատար, ինչպես որսի սպասող մի հրեշավոր սարդ։ Սակայն որսը չհայտնվեց, և նամթան մեջ գաղալով վերադարձավ իր վրանը, խմեց մի քանի բաժակ մախրեն ու թեյ և պառկեց։ Հաջորդ առավոտյան բախտը նրան ժպտաց։ Հազիվ էր նա դուրս եկել վրանից, երբ նկատեց, որ մոտավորապես 400 յարդ հեռավորության վրա մի հսկա եղջերու է անցնում հովտով։ Մորգանսոնը զգաց, որ արյունը եռում է երակներում, բայց հետո հանկարծ համակվեց անբացատրելի թուլությամբ։ Նա գլխապտույտ ունեցավ և նստեց, մինչև որ մի քիչ հանգստացավ։ Ապա բարձրացրեց հրացանը և ուշադրությամբ նշան բռնեց։ Գնդակը կպավ նպատակին։ Նա համոզված էր դրանում, սակայն եղջերուն շուռ գալով սլացավ ծառախից սարալանջի ուղությամբ։ Մորգանսոնը մի քանի անգամ իրար ետևից կրակեց ծառերի միջով փախչող կենթանու վրա, բայց հետո գլխի ընկավ, որ այդպիսով սպառում է այն փամփուշները, որոնք անհրաժեշտ են իր սպասած կյանքով բեռնավորված սահնակի համար։ Կրակոցը դադարեցնելով, Մորգանսոնը սկսեց մտածել։ Հաշվի առնելով փախուստի ուղությունը, նա դիտեց զառի թափը և ծառերի միջով նշմարեց սարալանջի վերևում մի բացատ, որտեղ փրվել էր տապալված սոճու մի բուն։ Շարունակելով մտովի հետևել փախուստի գծին, նա ենթադրեց, որ եղջերուն պետք է անցնի այդ ծառաբնի վրայով, և որոշեց ևս մեկ փամփուշ սոհաբերել։ Նա նշան բռնեց տապալված ծառաբնի վերևի պարապ տարածության ուղությամբ և անշարժացրեց երերացող հրացանը։ Եղջերուն հայտնվեց նրա տեսադաշտում ու առջևի ոտքերը բարձրացրեց ցատկելու համար։ Մորգանսոնը ձկանը քաշեց։ Կրակոցը թնդաց և եղջերուն թավալ գլոր ընկավ ծառաբնի մյուս կողմը, ձյունափոշու մրրիկ բարձրացնելով։ Մորգանսոնը նետվեց դեպի սարալանջը, ավելի շուտ ուզեց նետվել։ Սթափվելուց հետո միայն նա գիտակցեց, որ ուշաթափվել էր, և դժվարությամբ ոտքի ելավ։ Սկսեց դանդաղ բարձրանալ զառի վերը, ժամանակ առ ժամանակ կանգ առնելով, շունչ առնելու և ուժերը հավաքելու համար։ Վերջապես քարշ գալով անցավ ծառաբնի մյուս կողմը։ Եղջերուն փռված էր իր առջև։ Մորգանսոնը ծանր նստեց նրա մարմնի վրա և քրքջաց։ Հետո դեմքը թաղեց թաթմանավոր ձեռքի մեջ ու նորից քրքջաց։ Հաղթահարելով հիստերիկ քրքիջը, Մորգանսոնը դուրս քաշեց որսի դանակը և գործի անցավ, թուլացած մարմնի ու վիրավոր վթամատի ներածին չափ արագ աշխատելով։ Նա մաշկելու ժամանակ չուներ, ուստի եղջերուի դիակը կտրատեց մաշկի հետ միասին և այն բաժանեց 4 մասի։ Այդ միսը մի ամբողջ Կլոնդայք էր։ Կտրատումը վերջացնելուց հետո Մորգանսոնը ջոկեց 100 ֆունտ քաշով մի կտոր։ Սկսեց այն քաշ տալ զառի թափից վար, դեպի վրանը, բայց ձյան փափկության պատճառով այդքան բեռը նրա համար չափազանց ծանր էր։ Նա ընտրեց 20 ֆունտանոց մի ուրիշ կտոր և ճանապարհին մի քանի անգամ կանգ առնելով ու հանգստանալով, ի վերջո հասավ վրանը։ Այնտեղ մի կտոր միս տապակեց և կերավ խնայողությամբ, հետո մեքենայաբար ուղղվեց դեպի իր գետափնյա դիտակետը։ Ճանապարհին ձյան վրա թարմ հետքեր նկատեց։ Կյանքով բեռնված մի սահնակ էր անցել այն միջոցին, երբ նա զբաղված էր եղել եղջերուն կտրատելով։ Բայց Մորգանսոնը դրան կարևորություն չտվեց, ընդհակառակը ուրախացավ, որ սահնակը չէր անցել մինչև եղջերուի հայտնվելը։ Եղջերուն փոխել էր նրա ծրագիրը։ Մսի ֆունտը արժեր 50 ցենտ, իսկ Մինթոն գտնվում էր ընդամենը 3 մղոն հեռավորության վրա։ Այլևս կարիք չկար սպասելու կյանքով բեռնված սահնակների։ Եղջերուն կփոխարինի նրանց։ Կարելի է միսը ծախել Մինթոյում և դրա արժեքով գնել մի զույգ շուն, բավականաչափ ուտելիք ու ծխախոտ։ Շները նրան կտանեն դեպի ծով, դեպի արևն ու քաղաքակրթությունը։ Նա զգաց, որ քաղցած է։ Քաղցի բութ ու մի օրինակ զգացումը այժմ վերածվել էր սուր ու համառ մի պահանջի։ Նա կաղալով վերադարձավ վրանը և մի շերտ միս տապակեց, հետո ծխեց 2 լիքը ծխամորջ օգտագործված 4 թեյ և դարձյալ մի կտոր միս տապակեց։ Դրանից հետո իր մեջ զգաց ուժի անսովոր մի կուտակում և դուրս գալով փայտ կտրեց խարույկի համար։ Դրան հաջորդեց ևս մի շերտ միս։ Ուտելիքը բորբոքում էր նրա խորժակը։ Յուրաքանչյուր կարճ ընդմիջումից հետո նա զգում էր նորից ուտելու հրամայական պահանջ։ Նա սկսեց ավելի փոքր շերտեր կտրել, բայց հետո նկատեց, որ ավելի հաճախակի է ուտում։